Inselmilkom u nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Ċina Xena, programm li jiddiskuti diversi aspetti mid-dinja ta' ċinematografija. Il-ġimgħa li għaddiet ħarisna li ġeneru sabiħ ħafna fejn tkellimna dwar films meqjusa bħala għat-tfal fosthom dawk ta' Walt Disney. Fl-edizzjoni tal-lum ukoll se nkomplu fuq nota pjuttost leġġera għaliex ħanitkellmu fuq il-films li bħala ġeneru jaqgħu taħt il-kummedja kif ukoll il-kummedja romantika kif nafuha forsi aħjar ir-romantic comedy. Bħal dejjem ma jistax jonqos li miegħi għal darb'oħra f'dan il-programm għandi lil Dr. Gloria Lauri Lucente li bħal soltu tħejjilna ħafna tarif dwar dan l-aspett nisimgħu din l-intervista flimkien. Gloria, l-lum għan itkelmu dwar il-kummedja u il-kummedja romantika, il-romantic comedy, l-oriġini ta' dan il-ġeneru u anke forse din naftit il-rapport ma' ġeneri artistiċi oħrajn.
Meta nitkellmu fuq il-kummedja, bil-fors irridu nħarsu lejn l-oriġini teatrali tal-kelma, għaliex dil-kelma ġa kienet tintuża fi żminijiet tal-Greċja klassika u sa frattant anki Aristotile jiddiskuti il-ġeneri ta' traġedja, tal-epika u anki tal-kummedja u jiddiskuti l-importanza tal-plot, tal-personaġġi, juża kliem u kunċetti li għadna nużaw illum bħal kelma katastrofi. Propju ġa kienet tintuża fi żminijiet Griegi jew inkella l-kelma mimesis, jiġifieri limitazzjoni tar-realtà. Mela xi jgħid Aristotel fuq il-kummedja li pratikament għandna imitazzjoni ta' nies li huma soċjalment inferjuri b'ton komiku. U il-moment ċentrali tal-kummedja li għalla volja u iktar jitkellem fuq it-traġedja li xparixxew dawn ix-xogħlijiet tiegħu fuq il-kummedja, imma l-moment ċentrali kemm fit-traġedja u kemm fil-kummedja hi l-moment tal-iżvolta dak li tissejjaħ il-peripetea, jiġifieri meta jkun hemm reversal of fortune biex ngħidu hekk. It-traġedja ħafna drabi fil-bidu jkollna sitwazzjoni apparentement feliċi u mbagħad tispiċċa ġo katastrofi. Fil-kummedja ħafna drabi jkollna sitwazzjoni diffiċli ta' taħwit jew sitwazzjoni bizzarra illi tispiċċa happy ending permezz ukoll ta' din il-mument ta' svolta illi ħafna drabi tikkoinċidi mal-mument ta' recognition jew awareness. Meta per eżempju l-personaġġi fil-kummedja, issa mbagħad nitkellmu fuq romantic comedy, jindunaw verament l-emozzjonijiet tagħhom x'inhuma u jindunaw verament li jħobbu per eżempju l-avversarju. Dak huwa l-moment ta' recognition illi appuntu ġibinna l-iżvolta.
L-ewwel films komiċi b'element romantiku.
Nixtieq nagħmel riferiment għal silent films, għax ġa anki fis-silent films kien hemm kummedji biex ngħidu hekk romantiċi u nixtieq insemmi reġista wieħed Ġermaniż li emigra lejn l-Amerika, Ernest Lubitsch, illi għamel ħafna films b'komponent erotiku dawk li jissejħu sophisticated erotika fi żminijiet fl-20-ijiet. U huma karatterizzati dawn il-films minn sexual innuendo, ironija sottili, ridu niftakru li bla dialogu, dawn huma films bla dialogu, jiġifieri anki ħarsa per eżempju, jew moviment, jew gest, jew inkella bip illi jingħala fuq kamra tas-sodda illi ovvjament nifhmu li hemm rapport sesswali, dawn huma prenjanti b'ħafna ħafna sinifikat. U għad hemm qabda films appuntu illi nistgħu nsejħu sex comedies u anki meta daħal is-sound kompla jaħdem films appuntu b'element romantiku komiku.
Fil-fatt, meta jibda jikkonsolida lilu n-nifsu biex ngħidu hekk dan il-ġeneru?
Beda jikkonsolida dan il-ġeneru fit-tletinijiet bl-introduzzjoni tas-sound, għaliex ovvjament id-dialogu huwa element bażilari, huwa element fundamentali tal-komiċità, partikolarment meta d-dialogu jkun spiritus, animat, witty, intelligenti, maġġel, irridu niftakru li is-sound kien fattur determinanti kemm biex jiġġenera iktar tipijiet differenti ta' films biex jiġifieri jitwieldu ġeneri ġodda jew inkella sound kontribwixxi wkoll biex ġeneri li ġa kienu jeżistu ġew radikalment trasformati. Pereżempju, kellna slapstick comedy fl-20-ijiet fis-silent movies u slapstick comedy ġi sostitwit fit-30-ijiet minn dak li jissejħu anarchic dialogue comedies tal-aħwa Marx. U twilet ukoll permezz tas-sound tad-dialogu dak li jissejjaħ l-screwball comedy, ġifieri sound determina ħafna l-evoluzzjoni tal-ġeneru komiku fiċ-ċinema.
Semmejtilna slapstick u screwball comedy, forsi tagħmilni nispjegaw ftit x'inhu huma dawn it-termini.
Silejn, slapstick comedy huwa l-ġeneru komiku dominanti fil-perjodu ta' silent films u ġej għal-kelma mill-Ingliż slapstick daqqa ta' bastun u għanna komiċità viziva, komiċità fizika, komika, għanna ritmu maġġel, naraw per eżempju il-personaġġi jaqgħu jew imdendlin minn xi preċipizzju u nibdew nibżgħu li sa jaqgħu, jitfgħu oġġetti lil xulxin anke per eżempju torta. Versjoni raffinata, moderna, sofistikata tal-slapstick hi per eżempju il-kummedja l-komiċità ta' Roberto Benigni. Issa, l-screwball comedy huwa ibbażat fuq dialogu frenetiku, fast moving, witi ħafna u anke l-azzjoni hija ferm dinamika u l-film li jinawgura dan il-ġeneru u għal-film ta' Frank Capra, It Happened One Night, bi Clark Gable u Claudette Colbert, fejn għandna sitwazzjoni bizzarra, love story bizzarra ħafna bej żewġ personaġġi li jiġu minn klassi soċjali differenti u hemm attrazzjoni qawwija bejnithom, alla voli hemm resistenza inizjalment.
Tipi ħor ta' kummedja definitivament u ir-romantic comedy. Bħala plot, xi plots għandu dan il-ġeneru?
Hemm ħafna modelli narrativi li jiġu imitati u trasformati. Per eżempju, ħan jieħdu il-fairy tale ta' Cinderella. Il-fairy tale arketipika biex ngħidu hekk, ta' Cinderella ta' mara illi tgħaddi minn faqar għal riches, from rags to riches. U ħana mir riferiment ta' tliet films, Sabrina ta' Billy Wilder, illi mbagħad kien hemm anki remake iktar reċentement, fejn naraw tifla ta' xufier ta' familja sinjura ħafna li jirnexxila tagħmel iħobbuha iż-żewġ irġiel ereditjeri aħwa u fl-aħħar tispiċċa tiż-żewġ wieħed minnhom. Film ieħor illi jittrasforma il-fairy tale ta' Cinderella u Pretty Woman ta' Gary Marshall, fejn għandna prostituta minn Los Angeles interpretata minn Julia Roberts illi jsir iħobba miljonarju ta' Wall Street bla skrupli u niskopru wkoll fil-film illi hemm raġunijiet psikoloġiċi u għal daqshekk bla skrupoli morali. Issa dan huwa interessanti dan il-film għaliex il-kritika pereżempju femminista tistudja l-abbinament tal-marriage plot mal-fatt illi din Cinderella moderna hija prostituta. Jiġifieri ovvjament kien hemm ħafna studji fl-ambitu tal-kritika femminista ċinematografika. U mbagħad għandna film ieħor Notting Hill fejn is-Cinderella biex ngħidu hekk u personaġġ maskili għaliex għandna Hugh Grant fil-parti ta' salesman ġo librerija illi ssir tħobbu diva star minn Hollywood, Julia Roberts. Jiġifieri nistgħu naraw kif din l-istorja arketipika, din il-fairy tale tiġi trasformata u tieħu żvolta moderna appuntu anki b'dan l-introduzzjoni ta' personaġġ maskili.
Gloria, hemm xi ħrejjeħ oħra li jiffurmaw il-bażi ta' romantic comedies?
Iva, hemm ħafna oħrajn. Ħan semmu pereżempju l-Ugly Duckling. U hawn qed nagħmel riferiment għal film Bridget Jones's Diary, dirett minn Sharon Maguire, li huwa bbażat fuq romanz ta' Jane Austen u Pride and Prejudice. U hawnhekk għandna mara single fuq 30 sena illi hija ferm intelligenti u vivaċi, imma tħoss li hija overweight, tħoss li hija ferm clumsy u goffa, ma sess maskili tpejjeb ħafna u tixtieq ikollha raġel, ma jkollha relazzjoni żbaljata mal-boss tagħha. U mbagħad ikun hemm raġel ieħor, pretendent possibbli ieħor, imma hemm dejjem situazzjoni ta' oppożizzjoni, ma tixtieq tirrikonoxxi illi jitħobb
nħobbu, bat ikunem il-moment biex nużaw termini aristotelici, ikunem l-izvolta, il-peripeteja, il-reversal of fortune, meta jikkoinċidi mal-moment ta' recognition, ta' self-awareness, din l-ugly duckling, tinduna illi, beh, forse miex daqsek ugly duckling wara kollox, u sabet il-raġel ideali.
Meg Ryan, persona li nassoċjawha ħafna wkoll ma' romantic comedy. Gloria, kif tispjega s-suċċess tagħha? X'karatteristiċi għandha li jagħmluha l-attriċi ideali biex ngħidu hekk għal romantic comedy?
Kif qed tgħid int, is-suċċess ħafna drabi jiġu determinati minn attriċi appuntu bħal Meg Ryan jew Julia Roberts jew Sandra Bullock. Issa f'Meg Ryan abda kritiċi identifikaw ġo fiha versjoni femminili ta' Woody Allen. Għala, issa din hemm forsi naqblu ma naqblux, għala li x'għandna personaġġ femminili urban. Ħafna drabi insikura minna n-nifisa, bċertu nevrozi, ferm metodika, ma n-nevrozi taħħa, hija ferm kontrollata, miex bħal mara bħal personaġġ femminili nevrotiku fl-screwball comedy fejn għandna momenti ta' frenezija kważi ta' isterizmu. Issa, Meg Ryan, it-tip ta' innoċenza taħħa, hija kważi verżjoni aktar cute. Biex ngħidu hekk minn Doris Day. Imma anke l-komiċità tagħha, jiena naħseb li l-komiċità tagħha hija komiċità kważi passiva, mhijiex esploziva, mhijiex it-tip ta' komiċità li hija kważi politically incorrect ta' Cameron Diaz ġo film pereżempju bħal There's Something About Mary, fejn hemmhekk naraw sitwazzjoni totalment bizzarra sal-aħħar.
Xi kumment fuq films fil-fatt li ħadmet fihom Meg Ryan insemmu bħal pereżempju Sleepless in Seattle jew When Harry Met Sally, xi tgħidilna dwarhom?
Meg Ryan nistgħu nassoċjawha wkoll mad-direttriċi Nora Ephron illi ddiriġiet Sleepless in Seattle u anke You've Got Mail u kitbet l-screenplay tal-film When Harry Met Sally li ġi dirett minn Rob Reiner. Mela ħan provaw naraw ftit elementi in komuni f'dawn il-film. Irdu niftakru illi dawn huma films fejn ma għandniex xeni sesswali espliċiti. Fiż-żminijiet meta ġo ħafna films hemm ħafna xeni sesswali espliċiti, sa frattant l-uniku kuntatt fiżiku bejn iż-żewġ maħbubin meta jseħ pratikament fl-aħħar sekwenzi tal-film. Per eżempju, f'Sleepless in Seattle jintaqgħu propju fl-aħħar momenti tal-film. U fejn jintaqgħu? Jintaqgħu fuq l-Empire State Building u hemmhekk ovvjament għandna riferiment għall-film An Affair to Remember. When Harry Met Sally alla volja jafu l-xurxin xi 13-il sena li dawn it-tnejn Harry u Sally jafu l-xurxin. Harry kien iddivorzjat. Sally kellha qabda relazzjonijiet illi kollha kemm huma kienu diżastrużi. Mela hawnhekk għandna mhux biss il-marriage plot, imma għandna il- re-marriage plot, imman kiju ma lavuleja ful xulxin idumu 13 sena biex jaslu għal moment ta' self-awareness, ta' recognition, meta jindunaw illi verament iħobbu lil xulxin, jiġifieri hemm l-element temporali li hu ferm ċentrali f'dawn il-film għaliex hemm resistenza lejn dak li nistgħu nsejħu resolution. Hemm resistenza lejn resolution prematura għaliex hemm kostantement hemm dowmin dawn il-personaġġi fi Sleepless in Seattle li ma jintaqgħux ma' xulxin għal avulli aħna nafu li sa jintaqgħu. Jew inkella żewġ personaġġi illi inħinkollu jiġġieldu, ikollhom battibek, imma nafu illi fl-aħħar mill-aħħar se jsiru jħobbu l-xulxin.
Li rwol ta' tfal, Gloria, f'dawn il-films?
Irwol.
Xi kultant ikun bridge bejn iż-żewġ personalitajiet biex ngħidu hekk?
Eżattament, sa frattant, hemm ġu Sleepless in Seattle, kieku ma jkunx it-tifel, ovvjament, qatt ma kien iseħħ dan l-inkontru maġiku fuq appuntu l-Empire State Building, jiġifieri iva hemm l-element tat-tfal u kif għattint eżattament huma l-element ta' medjazzjoni li jġibu dawn iż-żewġ personaġġi fl-imkien.
L-irwol ta' żwieġ fir-romantic comedy u ovvjament kif dan jiġi irrappreżentat?
Eħe, Rajt xogħol reċentement sibtu ferm interessanti ta' kritiku ċinematografiku jismu De Rougemont. Illi janalizza il-mod kif iż-żwieġ jiġi rappreżentat fil-kummedja klassika u għawet jagħmel riferimenti anki għall-screwball komedi mbagħad anki mbagħad għall-kummedja tal-erbajnijiet u l-ħamsinijiet u kif jiġi rappreżentat iż-żwieġ fil-romantic comedy tal-lum. U dan l-istudjus jgħid illi għabda eċċezzjonijiet ovvjament, illi fil-kummedja klassika iż-żwieġ jiġi pratikament rappreżentat off-screen, ma narawhomx jiżżewġu fix-xeni finali, kull ma jkun hemm kuntatt fiżiku bowsa finali, imma ma narawx iċ-ċeremonja di per se. Mentri fil-romantic comedy mhux dejjem ovvjament, ħafna drabi naraw propju xeni miċ-ċeremonja matrimonjali. Issa, u din interessanti għala iż-żwieġ jiġi rappreżentat off-screen jew on-screen. Issa ħa naraw ftit il-wedding plot, illi huwa element ferm ċentrali fil-romantic comedy. Per eżempju, jekk niħdu nagħmlu riferiment għall-films bħal Runaway Bride ta' Gary Marshall, jew inkella My Best Friend's Wedding. Hemmhekk għandna f'dawn il-films iż-żwieġ iċ-ċeremonja di per se li kważi kważi issir personaġġ. Għaliex ikonna ħafna mill-azzjoni tiżvolġi ruha waqt il-preparazzjoni għat-tiġijiet. U addirittura Runaway Bride għandna kważi kważi parodija ripetuta iktar minn darba tal-rajt taċ-ċeremonja taż-żwieġ alla volja fl-aħħar il-personaġġ interpretat minn Julia Roberts tispiċċa tiż-żewġ hija wkoll. U l-istess ħaġa ġo My Best Friend's Wedding. Pratikament il-personaġġ interpretat minn Julia Roberts tagħmel minn kollox biex l-eks arus tagħha ma jiżżewġ il-fidanzata tiegħu interpretata minn Cameron Diaz. U l-aħħar kumment fuq My Best Friend's Wedding jiena naħseb u interessanti illi l-iktar personaġġ interessanti, attraenti u affaxxinanti minnu huwa l-personaġġ interpretat minn Rupert Everett li huwa l-ħabib cold, dinamiku, raffinat, affaxxinanti sal-aħħar, imma wkoll huwa gay. Jiġifieri din ukoll hija interpretazzjoni spin moderna ukoll tar-romantic comedy.
U minn dik l-intervista ngħaddu biex fil-fatt inkomplu nitkellmu fuq il-ġeneru li qbadna niddiskutu llum, jiġifieri ir-romantic comedy. F'din il-parti tal-programm kif nagħmel kull ġimgħa inħares li direttur li ismu huwa marbut mal-films li nkunu qed nitkellmu dwarhom. Illum il-ħarsa tiegħi se tkun fuq Gary Marshall. Gary Marshall, id-direttur li ħa nitkellmu llum marbut ħafna mal-ġeneru tal-films meqjusa bħala romantic comedy. Marshall huwa produttur kif ukoll direttur ta' xogħlijiet li ma jidrux biss fiċ-ċinema iżda wkoll jidru wkoll fit-televiżjoni. Insemmu produzzjoni televiżivi bħal The Odd Couple tal-1970 sal-1975, Happy Days, kif ukoll Mork and Mindy li kollha damla dejjin għal xejn anqas minn 5 snin kull wieħed. Meta qed insemmu lil Gary Marshall ma nistgħux ma nsemmux film li ġibet warajh numru kbir ta' audjenzi, qed nirreferi għal Pretty Woman tal-1990. Huwa fil-fatt li ben ta' produttur tal-films u ommu kienet għalliema ta' sfin. Oħtu, Penny Marshall, kienet attriċi kif ukoll direttriċi tal-films. Gary kien jaħdem f'diversi oqsma kien fl-armata u ftit wara sar ġurnalist ma' New York Daily News. Kien ukoll drummer tal-mużika jazz u aktar tard beda mbagħad jikteb għat-televiżjoni għall-artisti bħal Joy Bishop, Phil Foster u Jack Parr għall-produzzjonijiet The Tonight Show. Marshall telaq Los Angeles fl-1961 iżda ma kien għamel l-ebda ħoss qabel ma jingħaqad mal-awtur Jerry Belson. Flimkien ħadmu fuq numru ta' sitcoms fosthom The Dick Van Dyke Show u The Lucy Show. Fl-1970 Marshall produċa The Odd Couple li kienet ibbażata fuq il-kummedja ta' Neil Simon. F'numru ta' produzzjonijiet Marshall kien jidher ukoll bħala supporting actor.
Bħala direttur ta' film ċinematografiku madankollu Gary Marshall iddebutta permezz tal-film Young Doctors in Love tal-1982 fejn irċieva bosta kritika. Films bħal Goldie Hawn, Overboard, Bette Midler, Beaches u oħrajn kienu films meqjusa bħala Average Films. Dankollu kien propju Pretty Woman li witta triq tal-popolarità ta' dan id-direttur. Min film fuq il-ġeneru ta' romantic comedy imbagħad ipprova xi ħaġa aktar serja permezz ta' Frankie and Johnny, fejn fil-partijiet ewlenin deru Al Pacino u Michelle Pfeiffer. Minn dak iż-żmien il-films ta' Marshall ħarsu aktar lejn temi sentimentali u fuq stil aktar drammatiku bħal The Twilight of the Goals u The Other Sister. Madankollu Marshall reġa' d-dar għall-kummedja u għall-istess tim ta' Pretty Woman jiġifieri Julia Roberts u Richard Gere fil-film tal-1999 Runaway Bride. Bekġejna fit-tmim il-programm tal-lum ċina xena fejn il-lum ifukajna fuq il-romantic comedy. Nirringrazzja lill-missiedna residenti tal-programm lill-Dr. Gloria Lauri Lucente tal-kontribuzzjoni tagħha f'dan il-programm. Nagħmel appuntament magħhom għal bħal-ġimgħa fl-istess ħin u sakemm nerġgħu nintaqgħu. Jiena Slim Bu Ħaġar, insalmilkom.